У Менску 19.00, у студии новина «Радио Свобода» Сергей Шупа, сегодня в свете. Мытный союз России, Беларуси и Казахстану не сможет запрацевать на полную моц с 1 липня 2010 года, и это мерковалось ранее, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир». 21 травня у Санкт-Петербургу премьер-министр России, Беларуси и Казахстану провели перамовы, на яких так и не змагли узгадніць пазіцыі па мытным кодэксе мытнага саюзу. Сярод такіх пазіцыяў расійскі прэм'ер вылучыў праблему узгаднення мыта на шэраг тавараў. Напрыклад, Расія настойвае на падтрыманні пэўнага ўзроўню мыта на ўвоз аўтамабіляў для падтрымкі расійскага аўтапраму. Выратавальныя службы Польшы і звычайныя палякі працягваюць умацоўваць супрацьпаводкі авалы, якім у многіх месцах з-за высокага ўзроўню вады ў рэках прагражае прарыў, што можа прывесці да затаплення новых мясцовасцяў. Кіраўнік польскага ўраду Дональд Туск на апошнім пасяджэнні крызіснага штабу заявіў, што высокі ўзровень вады ў рэках захоўваецца ўжо тыдзень пасля пачатку паводкі ў краіне, якая па сваіх маштабах ўжо перавысіла паводку 97-го году. Паводле Туска, ўзровень вады моцна знізіўся толькі на поўдні, але там, дзе тэрыторыі былі затопленыя, сітуацыя застаецца вельмі складанай. Ад затаплення ўсяго пацярпелі каля 100 тысячаў сем'яў 38-мільённай Польшчы. Паводка знішчыла ў Польшчы 300 кіламетраў аўтамабільных дарог і 70 кіламетраў чыгункі. Расійскія і польскія следчыя ў нядзелю правялі новы агляд месца крушэння самалёта Ту-154 пад Смаленскам. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту пры пракуратуры Расіі Владзімір Маркін, новых рэчываў доказаў знойдзена не было. У катастрофе самалёта з польскай дэлегацыяй 10 красавіка загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Першы віцэ-прэм'ер Кыргызстану Алмазбек Атамбаёў абвінаваціў замежныя спецслужбы ў праслухоўванні тэлефонных размоваў членаў часовага ўраду краіны. Выступаючы ў нядзелю на прэсавай канферэнцыі, Атамбаёў заявіў, што Кыргызстан падслухоўваюць і прыхільнікі былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Сёння адбываюцца выбары ў парламент Нагорнага Карабаху. За 33 месцы змагаюцца 4 партыі. Мяркуецца, што кантроль над парламентам захаваюць праўрадавая партыя «Вольная бацькаўшчына» і дэмакратычная партыя «Арцаху». Бальшыня кандыдатаў і партыю падтрымліваюць незалежнасць Нагорнага Карабаху. Нагадаем, анкляў Нагорны Карабах, населены пераважна армянамі на пачатку 90-х гадоў, аддзяліўся ад Азербайджану, што спрычыніла грамадзянскую вайну. Паўднёвая Карэя мае намер перадаць у Раду бяспекі ААН матэрыялы расследавання гібелі свайго карабля ў Жоўтым моры. Як паведамілі ў адміністрацыі прэзідэнта Паўднёвай Карэі, адпаведную заяву кіраўнік дзяржавы зробіць у панядзелак. На днях Сеул заявіў, што мае неабвержныя доказы датычнасці паўночна-карэйскага боку да гібелі карвета Чонан. У апублікаваным дакладзе адзначалася, што па караблі была выпушчана тарпеда з падводнай лодкі КНДР. Узброеныя людзі ў масках спалілі сёння летні дзіцячы лагер ААН у паласе Газы. Нападнікі таксама пакінулі ліст з пагрозамі кіраўніку агенцтва дапамогі палестынскім уцекачам Джону Гінгу, які паабяцаў, што лагер адкрыецца паводле пляну. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за начны напад, аднак выказваецца меркаванне, што яго ўчынілі ісламскія экстрэмісты. У США на 96-м годзе жыцця памёр вядомы амерыканскі матэматык і пісьменнік Мартін Гарднер. Ён аўтар каля 70 кніг, сярод твораў Гарднера ёсць філазофскія эсэ, нарысы па гісторыі матэматыкі, матэматычныя фокусы, навукова-фантастычныя апавяданні і задачы на вынаходлівасць. На хвалях свабода